mukililelo na vyo walingala lulaka la Amerika
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na bande kubanso Wuto Washington DC esika tukumi ngunga ya midi kasi ntango ezali ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Livwa na Isangi, Muba, Mwenditu pe Chikapa. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya Yambo epesa melibino na Edi Isango pe Marius Mohunga asungi biso na Sango Patuma Kalala Alimasi na Kalech na Shwana basungi biso na kokomisa yango na nzela ya Masini. Na Sango ya mokili ya lelo tokolobela Mobu moko mokoki mobu tuku misatu mokoki lelo uto ba Kristu batambolaki na nzela ba betamaki masasi pe baike bakufaki. Mampinga mauti bisika na bisika bazali kokoma na Ituri pona kupesa maboko na misala mia etat de siège.
Dis-moi, depuis tous an etat de siège. Le kakata mokolo mokote soki toyokite sika babomi batumboye. Zana basoda, bazo konza tozo sati resultat ya musala na bangote.
Na Nord-Kivu, ba igupma ba wisa cheferi wa Watalinga, ba kini na Uganda na bitumba bingali kati na mampinga maikolo Kongo Demokratik na ba ADF.
Après bitumba FRDC na lu, ila ezali 8 morts côté civil, 4 ADF neutralisés, 4 armes récupérées et 4 ADF capturés.
Bokono bakolera bungali na ingumba Goma, ingumba mokonzi ya Nord-Kivu, ipai wapi mai mapetwa ya kumela. Mazali mingi penza te tukolanda yangwao
tomoni redemake kolera ekotina na vilo ya Goma surtout na zone de santé ya Karisimbi. Kolera wana euti na probleme ya carence ya no potable na kati ya vile ya Goma.
Boko na balanga nzembo ya sango ilamu basangana na lingomba ya production musicale Majabu Gospel bazali kuya na États-Unis bakobeta mindule le 27 février awa na Washington DC. Roger Muntu ayambaki boko kati na bango na linaka na biso lokole tokolanda yango awa kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Mohunga.
Batukole kazomi na mwambe babomami lobi mokolo mwa le 15 février sima kondongwana kati na mampinga maikolo Kongo Demokratike na basimba minduki ya mai mai ya kotumba na baiba kibukila na plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu et lobi mampinga ma FARDC na bayi société civile. Na kati ya baiba kufi ezali bongo ba civil minei pe basimba minduki zomi na minei. Uto sanza ya novembre ya mobu 2021 muliki, basimba mandoki bazali kosala bitumba pe koboma bato na bamboka biboko boko pe bato koleka nkoto yoko bakima bamboka na bango pona kokene na mboka baraka. Nengumba Goma bato minei babomami pe minei bazoki na masasi na basimba minduki na butu ya lobi kolanda lelo na quartier Majengo na commune ya Karisimbi et lobi Claude Rougo président ya conseil communal ya jeunesse ya Karisimbi. Oyo abakisi ete basimba minduki baye, bakutaki bato baye na isika ya matanga ya elenge mobali moko, oyo abomama kimpe na masasi o mokolo mwa yambo. Bayi polisi ya Ngumba Goma, babakisi bokengi na bisika biike ya Goma po ete bobomi boye bola musa mobulu te. Ekolo Belgique etindi detachement ya mampinga ya Ekolo Belgique na Ekolo Congo Démocratique et lobi mbula matali ya Ekolo Eye oyo abakisi ete mampinga maye makokende o Ngumba Kindu pona kosalisa bayimboka na koyeba lolenge kani bakoki kobunda na matata ya ndenge na ndenge e ezali na mboka na bango et lobi ministère belge ya défense oyo esakoli ete boyei boye ya basoda ya Ekolo Belgique ezali na bosengi ya mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique asalaki na sanza zomi ya mobu moliki. Babakisi pe lisusu ete basoda baye zomi na mitano ya operasyon spesial bakovanda bongo na kan Luama na Ngumba Kindu epa iwap bakopesa formasyon na mampinga ma 31e brigade ya reaksyon rapide ya bayi FARDC baye bazali kozwa formasyon kuna. Formasyon eye ekosala sanza mibale. 16 février 1992, 16 février 2022, mibu tukumisa tomisi mileki uto bayi mangomba ya katoliko batambola kampo na kosenga bozongi ya Conférence Nationale Souveraine tango mokonzi ya kala Marechal Mobutu akangaka misalami ya yango. Mingi na kati ya batumbu kibaye babo mamaka. Pona bakonzi ya tango wana batukulika zomi babo mamaka. Kasi pona société civile batukulika nkama nde babo mamaka. Sans ami balesima ya botambo liboye misalami ya conférence nationale nizongaki pe Etienne Tshisekedi apona makabo ministre wa yambo ya transition le 15 août 1992. Inspection générale ya finance IGF et sakoli ete na mikolomi bali mizali kuya bakobanda bongo misalami ya boluki luki na misalami ya seni tope commission électorale nationale indépendante na liye bisina bango IGF elobi ete elingi koluka luka pona koyeba lolenge kani seni esaleli mosolo moye basi bazwi na mbula matali pe nini bazali kosala na yango mpo ete makambo manso bai matali bosaleli ba mosolo mwa leta momonana na polele pe na sembo. Bosengeli koyeba ete mbula matali ya ekolo Congo démocratique esi epesi na seni mosolo koleka ba million tuku mibale na yoko pona komilengele pona ba election générale maima kosalima na mobu mozali koya. Président Félix Tshisekedi aponi ba Thomas balakisi bilongi to ba ambassadeur ya sika ya ekolo Congo démocratique. Fidel Moulaja pona Afrique du Sud, John Nyakeru pona Kenya pe Ivan Vangu pona ekolo Russie. Na mokanda tseki manzaka tope ordonnance eye etandemaki lobby na RTNC, Félix Tshisekedi aponi pe Jean-Jacques Loubo ya Tshishima, beau secrétaire général près ya présidence de la République. Tribunal ya grande instance ya Kamituga na Sud Kivu, et kateli mibu zomi na mitano na mobali moko oyo afundamaki na koboma mwasi wa ye. Moto oyo abomaki mwasi na ye na kombo ya Charline Kitoko, oyo azalaki bongo mopanzi sango, omokoloma le 5 janvier moliki, simako beta ye makasi. Mokano mwye mupesi esengo makasi na lingomba liya ba asosiasyon eye ebundi la kamambi mabomu moto mingi mingi na maimatali makambo ya basi. Ba eba sangana kisima likambo oye poete ekatama lolenge ekuki.
Matondo mingi Marius Mohunga pona sango eye na bokuse. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Isango Wuto Washington DC. Nkumu Philippe ya Belgique na molongani wa ye Mathilde bakosala mobembo na ekolo Congo démocratique mokolo mwa yenga le 6 mars kino le 10 mars babengisami na mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi pe bakozala na ba ministre basusu bakotambusama na ministre wa yambo ya Belgique Alexander Dekou na baye basusu mokambi ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi Guilaine Mbumbuiza alobi na liyebisi ete mobembo mwango mokolakisa boyokani bolamu bozali kati na bikolo mibale. Mampinga mauti bisika na bisika, mampinga maekolo Congo démocratique, mazali kokoma na Ituri pona kopesa maboko na misala mia état de siège, bolayi na Christine Abedito.
Ezalaki sima ya nzanga ya lobby mituka mimemi ba soda miuti kamina ikotaki na ngumba bunya kelero baimboka batelemi pene na balabala pona kobete la bayi mapinga maboko toyo kama loba ya mama oyo tozwaki yo esika
sepeli makozi na biso bayoki kolela na biso depuis kala tozaki olo babati ndela biso ba effectif bati ndela biso ba militaire bati ndela biso ba soda awa tosepeli makasi bauti okota tango baokende kosika bango kuna na bazamba baokende bunda na banguna wana to banguna wana zote ya biso toza na ba probleme bazo viole basi bana bazo tanga te ba déplacement en tout cas tosepeli mingi tolobi merci mingi na gouvernement na biso tolobi merci mingi pona FRDC na biso tokanisi en tout cas bango bakokende ko baby samisana nyoso ko banguna baokende sala kuna na bazamba tosepeli yo.
Pona molobeli ya FRDC na Ituri, basoda baese kosala mosala na bango elongo moko na baninga ya mapinga ekolo. Maloba ya Jil Ngongo.
Tina ya boyeli ya mapinga ekolo awa na Ituri ezali pona kubakisa kapasite operasyonel ya bae oyo bazalaki awa. Ozalaki ko deplore probleme efektif solo bae bae ezali juste pona ko renforce befektif o ezali awa pona ko mene ya bien ba operasyon militer po ete population amo amona azala na kimia na ebisika nyonso oyo mamobulu ezali tina na yango nde yango wana parce que commandant suprême chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo azali moko oyo azali koyoka mbela ya population ya Ituri yango azali ko répondre favorablement na ba crime nyonso tozala bomoko to collaborer na mapinga ekolo talande imye ekoyingela na province na biso
sokande société civile ya Ituri esengi lelo na baimboka balata bilamba ya moindo esengi na batu bale kakotia mansaka na mokanda moye mozali kosenga na mokonzi ya ekolo Tshisekedi Tshilombo asilisa bitumba ya Ituri makila mazoko bakotanga na ituka ingénieur Dieudonné Losa mokambi ya Lingomba
biso tolakisi ndenge makambo zotambola te na Ituri 10 mois depuis tozana état de siège le kakata mokolo moko te soki toyoki esika babomi bato boye toza na basoda bazokonza tozosatir resultat ya mosala na bango te tosengi na chef de l'état po makambo oyo ndenge ezali kokende ezali malamu te chef de l'état aza na volonté malamu asunga mboka na biso me bande bato oyo apesi bango mokano baya kokonza bazokoka te araplace bango apesa biso bato oyo bakoki kozala na vizio ya sika baoyo bakoki na strategie ya sika bakomanda regima ya njugu komanda regima ya masumbuko bango nyonso balongola bango na ba officier na bango parce que bango bazali wana me bazoboma bato na site ya déplacer na présence na bango bazokoka ata mokolo moko te koapeche ba makama ya ndenge wa posa na biso ezali bitumba esila le plus tôt bango makasi soki eleki bivu par malheur suite ezwami te kouta epai na tata na biso tolobi deja ke toza na ndenge mosusu oyo tokosala po mongongo na biso ekomela ye po aza tata na biso
tosimba ete uta bitumba bizongala na Ituri mabongisi ebele matiani na ituka na mokonzi ya ekolo ndakisa état de siège chasque force PDDRCS bosangania FRDC na mapinga UPDF ya Uganda Bunya République démocratique du Congo Christina Betito pona VOA Lingala
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi
na Nord Kivu Bayi groupement ba Wisa, cheferi ya Watalinga ba kini na ngambu ya Uganda bitumba bingali kati na mpinga maikolo Congo Democratique na ba ADF na territoire ya Beni Bolayi na Erikas Moisi.
Bonobilia Secure Operation Sukula 1, Capitaine Anthony Mwalushai, APC 5 et na VOA Lingala, Lelo Mokolo Mamosala Misato.
Batu nonso bayi baki armé na biso ma cheferi ya Watalinga. Ibundaki na ba teroriste ya ADF MTM e na sima ya kubundana arme na biso e bumaki ba ADF mine e puis tukangaki ADF moko ba ndeko na biso ya UPDF bazaki na profondeur ba monaki tango ba nguna ba bandako kima na biloko oyo bapiaki na population na biso yango basalaki maso balandaki bango ba tikaki manduki na bango mususu oyo ba rekiperaki DAK-47 ba rekiperaki bantabanyos oyo bayibaki na bandeko ya nobili
mpona ye ya motuya ezali kosilisa badongolo miso ya ba ADF ongonga ya état de siège
na makanisi ya mokonzi ya mboka commandant suprême ya force armée ezali ya kozongisa kimia na etando nyonso ya Beni kimia wana c'est pourquoi omonaki mokonzi ya mapinga adekretaki état de siège état de siège amoni ke bato bazokwapresse yango et puis baapuye yango mokonzi ya mboka akei lisusu kosolola na mokonzi ya mboka ya Uganda po baya korenforce biso ensemble tobundisa ennemi oyo aza na kati ya mboka ya Beni yango wana omoni ke tozomisala violence nyonso po kimia ezonga na Beni Beni bato bakufi ebele
Dr. Bini Tambwe ya société civile na chefferie ya Watalinga akamwe ongambo na ye lenge baimboka mwambe babo mwami lisusu na ba ADF ya groupement ba Wisa
après bitumba FRDC na nalu bila ezali 8 morts côté civil 4 ADF neutralisés 4 armes récupérées et 4 ADF capturés et pour le moment calme apparaît ezali wana na bulinangalo na groupement ba Wisa Seferi wa Talinga. Population bimaki misusu baza na Uganda, misusu pe bazo lala pene pene na mai ya Lamia mpo pona Bobangi. Message ezaka kamoko, toza na posa volonté zala na kati ya bitumba ya ADF na FARDC. Biso tozo mona travail ya UPDFT, tozo mona travail ya FARDCT. Tango bazo sala trêve.
Baimboka na groupement Bawisa bazali kokima bisika ba vendi uto lobipo na kobanga bobomi ba ADF bazali kosala mikolo miso mpe mitungisi misusu miruti na badongolo miso na territoire ya Beni. Utaingumba Beni, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Boko nombo wa kolera bongali na Engumba Goma, Engumba Bokonzi ya Nord Kivu epai wapi mai mapetwa ya komela ezali penza mingi te. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Nengumba Goma, bokono bwa kolera bokomi kobeta bana pe mikolo, bato bakomi komela mai ya bosoto pona bozangi bwa mai ya malamu. Liebisilina lipesamela biso na mukambi ya zone de santé ya Karisimbi, munganga Obedi Paluku, oyo abondeli bavandi nyonso ya Goma, mingi mingi ba ya komini ya Karisimbi komela pe kosalela mai ya malamu atako mai makomi mpasi pona komibatela na bokono bona po ebomaka mpe. Toyoka munganga Obedi Paluku.
Comme ce matin, nous venons d'avoir 5 nouveaux cas pour dire que les cas sont là et avec cette
carte. Loko la tongo ya lelo, tozalaki na bato misusu mitano oyo, babeli bokono boye bwa kolera. Elingi oloba ete, bato bazobela makasi, pe bokono ezali. Oyebi na bozangi mai boye, eza pasi makasi, bayimboka bazali konyokoma, bazali konyokoma. Talatina tosengi bandeko nyoso balukata mai oyo batekaka na mituka po bato mituka baonde bazalaka na mai ya malamu batekaka yango epekisai makasi kolambela pe komela mai ya bosoto po ete yango nde emimaka bokono mingi mingi. Toza pe na kondima ete bakonzi ya regi de zo bakosala maso po bazongisela biso mai ya malamu po elobamaka mikolo nyonso mai ezali bomoi.
C'est notre régie des eaux qui est habilitée à remettre l'eau conformément aux principes sanitaires. Effectivement, sans eau, pas de vie. Ça, c'est connu.
Pona Emmanuel Bitangolo, Mukambi ya Société Civile Santé à Onituka Nord Kivu, Engumba Goma et Ezali Pembeni, ya lac ekokite kozanga mai malamu. Esengi la bakonzi kosala maso po ete mai mazala bisika biso. Pambate bokonoina bokolera pe pulu pulu bokosilisa bato. Toka Emmanuel Bitangolo.
Tomoni remake kolera ekotina na ville ya Goma et surtout na zone de santé ya Karisimbi. Mais ya bosali koyebisa batoke kolera wana euti na probleme ya karansi ya non potable na kati ya vile ya Goma. Uleki kaka 3 mois na kati ya vile mai ezalaki te. Wana population ekendaki kozwa mai na kati ya lake. Oyo mai ezaka na bosoto mingi, mai oyo bazo sala pulupulu bazo sokola bilamba na kati ya mai wana. Voilà résultat yango oyo pulupulu kamati bato na kati ya zone de santé ya Karisimbi. Wana nde biso tosengi na bakonzi babongisa makambo ya mai na kati ya vile ya Goma. Oyo vile ya Goma ekoki kozanga mai te. Pona nini? Paske eza kaka awa na kaka pene pene na lak. Pona nini tokoki kozanga mai? Vraiment eza malamu te. Tozana na mai mingi na kati ya mboka na biso. Wana soki tozangi mai population ekoti na malade mingi.
Tobengaki bakonzi ya régie des eaux tope régie de distribution d'eau balobi ete bakoloba na tina likambulina mikolo mikoya. Ute Ngumba Goma Fiston Isemwami pona lulaka l'Amerika.
Boko na balanga nzembo ya sango ilamu basangana na group ya production Majabu Gospel bazaliku ya awa na États-Unis bakobeta mindule le 27 février awa na Washington DC. Ngumba Mokonzi ya Amerika Roger Mutu ayambi boko katina bango na linaka na biso lokole ya lelo tolanda.
voilà, ndenge to prometa ki bino que tolinga itozwa ba ambassadeur ya Majabu Gospel. Toza na sœur Sandra Mbui na téléphone, nazo rejoindre soit partir à téléphone. Sœur Sandra na évité sonal ba bonsoir, sonal ba bonjour mais il pas bino et ça pourquoi? Sangoni ni sœur Sandra.
Tangote, to se peli koyo kabino, to zan esengo ya kuzala na poko alelo, eza deja poko epa na biso.
Oui.
To zan esengo zala na poko alelo, na kati a radio, to se peli makasi, vraiment, nzamba pambola bino.
Merci infiniment, nzamba pambola. Bino pekuna na moussala, nyo soubouza moussala. Alors, te yoki ke bozali koya awa na Washington, pas seulement na Washington, mais na Etats-Unis en général, parce que bosa a tourné. Yebisa nan ou ba fanana yo, baza koyo ka o lelo, ou ba landa Rabino, Balandaka Majabu Talent, Majabu Gospel. Est-ce que ça y a solo, ça rumeur, ça n'y est exactement?
Bande konyo, ça va kolanda biso na pokwa le loto na tongo na ebite. Vraiment, ça rumeur te tozoya. Tozoya, Majabu Gospel, les Oya des États-Unis, là-bas, trois villes au Bomoni. Moi, je n'ai pas de canisaï, te bazoye banan ou te potoza na tozoza la programme ya Majabu Talent. Programme Majabu Talent, les aussi là. Tous les avions, tous les comme États-Unis, tous les copains mola, libota yanza besan États-Unis. Binonyos poso landabiso, ba o bosomba kinon batiki na binote, bosomba, Majabu Gospel ezoyan États-Unis pona copains mola bino. Après ba année o ya pas, tous les collègues na ba Covid, ba confinement, tous les ya pona to copains mola bino vraiment na kompona yes.
En tout cas, bango moko bayoki, donc bazar rassuré que soki ambassadrice ya Majabu alobi ningwana donc eza li Kambo ya solo. Donc, vous allez tourner dans le état misa, toi?
Oui, et vous allez dans le état misa, tout le monde a déjà le 27 février, dans l'état à Washington. Vraiment, ils ont déjà pené awa. Bah oyo, Nazan et Lika et Zamoro Salamakamamine au travers Yaba concert Wana Misato. Bozangate, c'est tout ce que je peux n'envoyer Misalande Kobazan et Abiso. Bozangate.
Oh les Aïm Balali Bosso et à Sœur Sandra Mbouikouen à États-Unis. Sentiment à Rizanim.
Vraiment, on a pas mon exemple pour la Majabu Gospel, oh et salieté, et permettre maman Sandra à si la Makoya na Mokilia, États-Unis, et Zambala Liboso, na Bandi et Rosalambala Soukate.
Ça c'est sûr, Zambala Soukate. En tout cas, maman Sandra, merci infiniment, Nathan, au accordé Bissot, vraiment, bah, Fanana Bino Nyon, Sobazo Zelabino, Awa, Toebi Kekozala, concert Moko Mounene, na États-Unis, Mobimba. Merci en tout cas pour Nathan Goyo. Au PC Bisso Lelo. Merci.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon pambolama.
Merci.
Nazobo de la yo. Yahweh. O koki siabila kanae. Oh, papa yon de yolo baki. Bila kanae o koki sango. Nazobo de la yo. Yahweh rangai avant to bana vula oyo nzambe rangai omoko lubaki bilakana yo koko kisango na zobo de la yo
hey. Alors toza na mama Rosny Kaiba a zo rejoindre biso na telephone aza na Kinshasa. Sœur Rosny Kaiba, c'est vraiment eza plaisir mingi ko zo na telephone ba fanana bino mingi.
Merci beaucoup.
De rien. Ba fanana bino mingi baza penza en États-Unis bazo zela balobi bazo zela ba benedi Diksonyo sobino bozo toyo ki ke Majabu boza koya awa na Etats-Unis. Est-ce que eza ya solo te ezandeni?
Ezaya solo makasi tozoya Majabu Gospel bisonyo so bon ambassadeur ya Majabu Gospel tozoya na États-Unis pour na badate au misatu tozana Washington le 27 février na Dallas le 6 mars et puis na Atlanta le 20 mars donc Ezaya solo tozoya
donc bozoya Ezaya pour na ba concert Ezaya pour na Majabu talent batwing bazobitu na ba question na Ezaya pour na nini en bref.
Alors, pour Nambala Oyo, et le Kuzoué Sabiso vraiment en Amérique, et Zaba concert,
oui.
Donc Naba date au Mitat Naouti Otanga,
oui.
Na Dallas, na Washington, Tosana na concert le 27 février, Na Dallas, Tosana concert le 6 mars, et puis na Atlanta le 20 mars. Yango Tosoya, Poto Passe, Ba Moumou, Ma Lamouna Bino, Na présence en Zambé, vraiment Bino Nyon, Sa Oboso Milon, Ba Bien, Na Bino Te, Bo Bongi, Sa Ba Bien, Na Bino Deja Bosomba, parce que ba place est limitée, tout passé ba moment ya kitoko ya malamu na présence en Zambé vraiment tozo linga kozela la lisu te moté mais comme déjà mbangu mbangu e opeta mbangu mbangu to ya ka ko kutana
bino 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 tozo de la photo bina biso yon selongo
vraiment to robina makasi to robina makasi
d'accord et actualité mikolo yo ba nouvelle ya sœur aussi ka iba zande nini est-ce que azo composé est-ce que ba tuming ba zomi tout na ba fano États-Unis est-ce que azo azo composé album ya sike kobima ba vidéo ya sike kobima
En tout cas, nous avons salué biso grâce malgré ma occupation, tous un moment où on a déjà talent. Nous avons salué biso grâce que tous ont trouvé quand même moyen à couper un studio, il y a pour ça là, il y a pour préparer ma projet tous un ango. Donc bas à la calme vraiment pas un exemple mais bas à la calme
ouais.
parce que on est en train toujours bongi ça m'a quand même l'âme vraiment
oui.
Pour na bino pas n'angolo exemple donc c'est ça pas projet à malam ouais pour na année ouya 2022
ouais ça c'est très bien en tout cas sœur Rosie Kaiba merci mingi pour notre temps pessimiste au toi bikoja très occupé
d'année la pression merci
tous allez cause la bino vraiment bras ouverts à na États-Unis
Ah, merci beaucoup, vraiment. Zamba Pambo la bino, Bobo Sanaba billet na bino de.
Oui. Bobo Sanati. Voilà.
Merci.
Merci.
Il y a
groupe Majabu Gospel, groupe de production, et Sangisaba, Langanzen Bouébele, Bazalina, Mindule Bakobeta, Awa, na États-Unis, le 27, na Washington DC, Pena, Atlanta, na les CIMAX, et Zalaki Bongo Roger Moutunde, Ayambaki Bango, Topesi Matondo, Punayango, Topesi Matondo, na Maris Munga, Sunga Kibiso, na Nzela, ya Sango, Fatuma Kalala, na Kale, na Chouan Bango, Sunga Kibiso, na Nzela, ma Simi Pueko, mais la Bino. Tout coûte analyse sous la 20h30 pour une édition d'Abisso. Il y a Mibale, Pétou, qui est dans ma réseau social d'Abisso, tout liké en go. Na Elobeli Boye, et Zanaki Bongo, et Didi Sango. Tout coûte analyse.